Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, γράφει την Δευτέρα του Επιστολή στους Κορινθίους για να τονίσει μεταξύ άλλων, όπως ακούσαμε στην σημερινή Αποστολική Περικοπή, και το θέμα της λογίας. Η λογία δεν είναι το τι άλλο παρά συγκέντρωσης χρημάτων υπέρ των πτωχών χριστιανών και συγκεκριμένα υπέρ των χριστιανών των πτωχών της Παλαιστίνης. Η επιστολή εγγράφει από τους Φιλίππους της Μακεδονίας. Τους γράφει: «Είδα γάρ την προθυμίαν ημών, ειν υπέρ ημών καυχόμε Μακεδόσιν, ότι Αχαΐα παρεσκεύαστε από πέρυσι, και ο εξημών ζήλος ηρέθησε τους πλείωνας». Τότε, όταν η Ελλάς κατεκτήθη από τους Ρωμαίους, εχωρίστηκε σε δύο επαρχίες. Ήταν η επαρχία της Μακεδονίας, της Μακεδονίας και η επαρχία της Αχαΐας. Και η επαρχία της Μακεδονίας ήταν από την στερεά Ελλάδα και πάνω, όλος, δηλαδή η Θεσσαλία και ο μακεδονικός χώρος. Αχαΐα δε ελέγετο, η στερεά Ελλάς και η Πελοπόννησος. Ο Απόστολος λοιπόν βρίσκεται εις τους Φιλίππους, δηλαδή εις την Μακεδονία, και γράφει στους Κορινθίους που βρίσκονται εις την Αχαΐα, δηλαδή εις την μεγάλη ρωμαϊκή επαρχία που ελέγεται Αχαΐα, και τους λέγει ότι γνωρίζω την προθυμία σας, την οποία, για την οποία καυχαίμαι εις τους Μακεδόνας, ότι η Αχαΐα, δηλαδή εσείς οι Κορίνθιοι που είσαστε στην περιοχή της Αχαΐας, έχετε προετοιμαστεί από πέρυσι, εννοείται δηλαδή να μαζεύετε χρήματα δια την συγκέντρωσή τους, δηλαδή τη λογία, προκειμένου να αποσταλούν εις τα Ιεροσόλυμα, εις την Παλαιστίνη. Και ο δικός σας ζήλος προέτρεψε πολλούς εκ των Μακεδόνων να ενεργήσουν και εκείνοι ανάλογο έρανο. Και συνεχίζει, σε απόδοση σας το λέγω: «Σας έστειλα τους αδελφούς που σας έγραψα πιο πάνω, για να μην αποδειχθεί αβάσιμο και αστήρικτο το καυχημά μας για σας στο ζήτημα της συνεισφοράς, για να είσαστε ετοιμασμένοι», όπως έλεγα στους Μακεδόνες. Τους είχε πει: «Ου, οι χριστιανοί της Αχαΐας σας έχουν περάσει μια καύχηση, και ενδιαφέρομαι γι' αυτό, ώστε αν έλθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, ντροπιαστούμε. Γι' αυτό έστειλα τους αδελφούς να έλθουν πρωτύτερα για να σας προετοιμάσουν στην ευλογημένη συνεισφορά σας. Και αυτή η συνεισφορά σας να είναι ως ευλογία και μη ως πλεονεξία». Δηλαδή να είναι κάτι που θα το προσφέρετε με την καρδιά σας και όχι τσιγκούνικα. Και στη συνέχεια τους αναφέρει μια γεωργική εικόνα και τους λέγει ότι αυτός που σπέρνει με τσιγκουνιά, γιατί λυπάται Φερυπίν να ρίξει το σιτάρι στο χωράφι, τσιγκούνικα και θα θερήσει. Ενώ εκείνος που σπέρνει απλόχερα, απλόχερα και άφθονα θα θερήσει. Τους είπε αυτήν την εικόνα και τους προτρέπει και τους λέγει: «Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Ο καθένας από σας ό,τι επιθυμεί, ό,τι η καρδιά του του λέει, με αγαθήν και ελευθέραν προαίρεσιν, όχι από λύπη ούτε από ανάγκη, γιατί ο Θεός αγαπάει τον χαρούμενον δότην». Έτσι ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, βλέπουμε να θέτει όχι μόνον το θέμα της ελεημοσύνης μαζί με όλα τα άλλα θέματα που απασχολούν αυτόν για την Εκκλησία της Κορίνθου, αλλά και να ομιλεί και περί του τρόπου της ελεημοσύνης, περί της διαθέσεως προκειμένου κανείς να ελεήσει, και ζητάει μία χαρούμενη ελεημοσύνη, μια ελεημοσύνη χωρίς λύπη και χωρίς καταπίεση ή εξαναγκασμόν. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, πως μας τα λέγει πιο κοντά ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε ότι ενδιαφέρεται για την φιλανθρωπία πλάι στην Ιεραποστολή. Ήταν και το νόμιζε ένα σημαντικό έργο, διότι οι πιστοί με τον τρόπο αυτόν μπορούσαν να ζουν έναν εφηρμοσμένον χριστιανισμόν. Γράφει στον Τίτο, επί παραδείγματι, «Μανθανέτωσαν και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε». Ας μάθουν και οι δικοί μας να προείστανται καλών έργων, διότι ομιλεί περί των βοηθών του που θα τους έστελε δύο από αυτούς, ο Τίτος στην Νικόπολη που θα πήγαινε ο Παύλος, να είναι εφοδιασμένοι από ό,τι έπρεπε να χρειαζόταν, ό,τι χρειαζόντουσαν για το δρόμο. Είχε ο Παύλος το σύστημα της λογίας. Δεν ήταν παρά ένας τρόπος αποταμιεύσεως από καιρού εις καιρών εκ μέρους των χριστιανών, δηλαδή, ας το πούμε, ένας κουμπαράς. Κάθε οικογένεια να μαζεύει κάπου ό,τι είχε κάθε φορά, όποτε είχε να βάζει κάτι στην άκρη. Και αυτό, ύστερα από κάποιο καιρό, όταν θα συνεκεντρούντο ένα αξιόλογο ποσό, θα μπορούσε να δοθεί για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό, για κάποια ελεημοσύνη. Ο τρόπος που διενήργει ο Απόστολος κάθε έρανο ήταν υποδειγματικός και άψογος. Δεν μένει χρόνο να σας πω ότι πάντοτε είχε ανθρώπους, εκείνος χρήματα δεν έπιανε στα χέρια του, και συνόδευαν πολύ το ποσό των χρημάτων, δηλαδή μάρτυρες και λοιπά, αλλά δεν είναι της ώρας να σας το πω αυτό. Θα μείνουμε μόνο σε ένα σημείο, στο σημείο που σας ανέφερα, ότι θα ήθελε η ελεημοσύνη των πιστών να είναι με την καρδιά τους. Αυτό ακριβώς τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Ήθελε το προϊόν κάθε ελεημοσύνης να είναι προϊόν μιας καλλιεργημένης χριστιανικά ψυχής. Και αυτό το έδειξε ο ίδιος και το βλέπουμε από τη δική του την προαίρεση, όταν κάποτε δέσμιος στη Ρώμη του έστειλαν οι Φιλιππίσιοι χριστιανοί ένα, φέρεται, σεβαστό ποσό χρημάτων. Γιατί ο Παύλος στη φυλακή, σημειώσετε τούτο, έπρεπε να ζει ιδίης πόρης με δικά του χρήματα. Αν λάβουμε ακόμη υπόψη ότι ενοικίαζε σπίτι, δεν ήταν στο στρατόπεδο, και υπήρχε φρουρός μαζί του που τον φιλούσε. Ο Παύλος λοιπόν είχε έξοδα, αλλά πού να πάει να δουλέψει για να βγάλει τα χρήματα? Μη μου πείτε τι είδους φυλακή ήταν αυτή, δεν είναι της ώρας όλα αυτά να τα αναλύσουμε. Έτσι οι Φιλιππίσοι με τον Ερπαφρόδητον του έστειλαν χρήματα. Ακούστε τι γράφει, αυτά τα αθάνατα λόγια του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Γράφει: «Ούχ ότι καθυστέρηση λέγω, αυτά σας τα λέγω, όχι διότι εγώ υστερούμε, εγώ γαρέμαθον εν ισήμι αυτάρκης είναι». Τι ωραίο αυτό. Γιατί εγώ έμαθα σε εκείνα που βρίσκομαι, ό,τι είναι, λίγα είναι, πολλά είναι, να είμαι αυτάρκης, να μου αρκούν. Είδα γάρ και ταπεινούστε, είδα και περισσεύειν. Γνωρίζω και να έχω λίγα, οπότε να μην είμαι ο μεν ψήμυρος και ο γκρινιάρης, αλλά ή να ζητιανεύω, αλλά έμαθα και να περισσεύω, να μην είμαι σπάταλος, γιατί είναι δύο ακρότητες αυτές. εν παντί και εν πάση με μη είμαι, και χορτάζεστε και πεινάν. Έχω μοιηθεί σε κάθε τι, και να πεινάω και να χορταίνω. Έχω μοιηθεί εις τον τρόπον μιας σωστής στάσεως. Και περισσεύειν και υστερίστε, και να περισσεύω και να υστερούμε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Κυρίου που με ενισχύει. Δέστε μεγαλείων ψυχής, δέστε μεγαλείων ψυχής, αγαπητοί μου. Ουχότι επιζητώ το δώμα, μου στείλατε χρήματα, θα τα κρατήσω. Όχι γιατί ζητάω το δώρο, αλλά επιζητώ των καρπών των πλεονάζοντα εις λόγων ημών. Αλλά ζητάω των καρπών εκείνων που πλεονάζει μέσα στην καρδιά σας για λογαριασμό δικό σας. Δηλαδή, κατά πόσο φτάσατε σε μια καλλιέργεια ψυχής να μπορείτε να δίνετε μία ελεημοσύνη. Αυτό λέει επιζητώ. Αυτών των καρπών μιας καλλιεργημένης ψυχής, και το ζητάω για λογαριασμό σας εις λόγων ημών. Και απέχω δε πάντα και περισσεύω. Απέχω θα πει από και έχω, τα έχω όλα. Και όχι μόνο τα έχω όλα, αλλά και έχω και περισσεύματα από εκείνα τα οποία έχω. Βλέπει κανείς την ωραία αξιοπρεπή ψυχή του Παύλου και τι ζητάει από εκείνους που δίδουν, όχι το δώρον, αλλά την καλλιέργεια των άλλων. Πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παροιμών. Έχω γεμίσει από τι, από δοξολογία στον Θεό, εκείνα που μου έφερε ο Επαφρόδητος εκ μέρου σας. Ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Μια μυρωδιά, αυτά που μου στείλατε είναι μυρωδιά, είναι μια θυσία προς το Θεό, μια θυσία η οποία είναι ευάρεστη στο Θεό. Είδατε τοποθέτηση ελεημοσύνης, είδατε τοποθέτηση κινήτρων ελεημοσύνης. Αυτό τώρα ζητάει στους Κορινθίους, εκείνο που ο ίδιος πράγματι μέσα του, αγαπητοί μου, ζούσε. Και πώς θέλει την ελεημοσύνη των χριστιανών, γράφει: ως ευλογίαν και μη ως πλεονεξίαν. Δηλαδή, ευλογία εννοεί την απλοχεριά. Αντιθέτως, πλεονεξία εννοεί την τσιγκουνιά. Και φέρει σαν παράδειγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, τον Γιώργον που αν φιδωμένος, λέει, σπήρει, φιδωμένος και θερήσει. Τσιγκούνικα, λέει, αν θα σπήρει, φοβάται, λυπάται, τσιγκουνεύεται, σου λέει τώρα να ρίχνω στο χωράφι το σιτάρι. Γιατί να το ρίχνω? Μα θα θερήσεις. Αν το ρίξεις λοιπόν τσιγκούνικα, τσιγκούνικα θα θερήσεις. Και αν επευλογίες, σπήρει ο Γιώργος, επευλογίες και θερήσει. Δηλαδή άφθονα θα θερήσει. Και βέβαια η τσιγκουνιά μπορεί να φτάσει ακόμα στο σημείο, τον άνθρωπο να τον φτάσει, να μην δώσει τίποτα. Να θέλει να θερήσει από το χωράφι του και να μην ρίξει ούτε ένα σπυρί σιτάρι στο χωράφι του. Είναι δυνατόν? Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, τον Αβραάμ, τη φιλοξενία του, τις προσφορές του. Ήταν πλούσιος, ήταν, αλλά διαρκώς προσέφερε, διαρκώς ελεούσε, διαρκώς τους πάντας. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Γι' αυτόν εγγράφει εξάλλου από τον Απόστολον Παύλον εις την προς Εβραίους επιστολή του: «Η Φιλαδελφία μενέτο», λέγει, «της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε», να μην ξεχνάτε την φιλοξενία, την προσφορά. «Δια ταύτης γαρ έλαθον τινές ξενήσαντες αγγέλους». Με αυτήν ακριβώς την φιλοξενία, την προσφορά, μερικοί, λέγει, τους εφιλοξένησαν χωρίς να το καταλάβουν αγγέλους. Και εδώ υπενήσεται βέβαια τον Αβραάμ, ο οποίος προσέφερε την φιλοξενία στους τρεις εκείνους οδηπόρους, που δεν ήσαν άλλοι παρά τρεις άγγελοι εις τύπων της Αγίας Τριάδος. Βέβαια υπάρχει και το αντίθετο. εκείνος που τσιγκουνεύεται, εκείνος που δεν θέλει να δώσει τίποτα, εκείνος που έχει μέσα του άσχημα τσιγκούνικα ελαττήρια. Έτσι για την αγάπη σας αναφέρω ένα παράδειγμα, είναι γραμμένο στο βιβλίο το πρώτο βασιλείον, στο 25ο κεφάλαιο. Όλο το κεφάλαιο αναφέρεται σε αυτό το παράδειγμα. Είναι μια δυσάρεστη ιστορία ενός κάποιου ανθρώπου, κτηνοτρόφος ήταν, που ήταν πολύ βάναυσος άνθρωπος, έλεγε το Ναβάλ. Αυτός όταν ο Δαβίδ εδιώκεται από τον Σαούλ και είχε 3.000 πρόβατα και 1.000 κατσίκια, ήταν ο καιρός της κουράς που κούρευαν τα πρόβατα, και τότε έστειλε κάποια παλικάρια του ο Δαβίδ κυνηγημένος από τον Σαούλ, και πεινούσε ο Δαβίδ με τα παλικάρια του και του λέγει: «Δώσ' δι ο εάν έβρι η χείρη σου ή όσου το Δαβίδ, ό,τι το χέρι σου μπορεί ας δώσει στο παιδί σου τον Δαβίδ». Κοιτάξτε, Ιώσου το Δαβίδ αποκαλεί τον εαυτό του παιδί του Ναβάλ. Ό,τι το χέρι σου μπορεί ας δώσει σε μένα το παιδί σου. Κείνος θύμωσε και είπε, σας το λέω σε μετάφραση: «Και ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ? Σήμερα πλήθυναν οι δούλοι που δραπετεύουν», επειδή εκυνηγείτο από τον Σαούλ ο Δαβίδ. «Θα πάρω λοιπόν εγώ τα σφαχτά μου και τα ψωμιά μου και το κρασί μου που τα έχω για τους τσομπάνιδες μου και θα τα δώσω σε αυτούς που ούτε τους ξέρω ούτε από πού κατάγονται». Βάναυση ψυχή, βάναυση, τσιγκούνης άνθρωπος. Ο Δαβίδ θύμωσε που επιτέλους ήταν μια, ας το πούμε, εθνική υπόθεση, η υπόθεσή του. Και ο Θεός ήθελε να είναι έτσι ο Δαβίδ, διότι αυτός έπρεπε να πάρει την βασιλεία, διότι είχε χρηστεί από τον προφήτη Σαμουήλ. Και θύμωσε. Το κακό όμως το διόρθωσε η θαυμάσια γυναίκα του Ναβάλ, όταν ένας δούλος της είπε «το και το πόλεγι». Αμέσως έφτιαξε 200 ψωμιά. Και εκεί αναφέρει αριθμό προϊόντων, σταφίδες, σίκα, κρασί, ό,τι μπορούσε. Φόρτωσε υποζύγια, κάθισε και αυτή απάνω σε ένα υποζύγιο να πάει να συναντήσει τον Δαβίδ. Και του τα έδωσε όλα. Όταν είδε αυτήν την θαυμαστή στάση, Αβιγαία την έλεγαν, της Αβιγαίας, την επίνεσε. Και τότε, αγαπητοί μου, όταν γύρισε αυτή πίσω σπίτι της, ο άνδρας της είχε τραπέζι και γλεντοκοπούσε. Μετά από το γλεντοκόπημα κάτι έπαθε, θα το λέγαμε σήμερα ή καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικών, και σε 10 μέρες πέθανε. Ο Δαβίδ, θέλοντας να επενέσει την Αβιγαία για αυτό το θαυμάσιο έργο της, που με την καρδιά της προσέφερε αυτά που προσέφερε, σε ζήτησε να γίνει γυναίκα του, και την έκανε γυναίκα του. Πέθανε ο Ναβάλ, ο άνδρας της. Μάλιστα του λέγει του Δαβίδ: «Κύριέ μου», ξέρεις τι θα πει Ναβάλ εβραϊκά, θα πει ανόητος, άστονε, μη τον λογαριάσεις, γιατί να τον τιμωρήσει ο Δαβίδ, μη τον λογαριάσεις, άστονε. Βλέπετε λοιπόν ελαττήρια κίνητρα. Ακόμη θέλει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, την ελεημοσύνη, όπως το σημειώνει: «Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός». Αυτά βέβαια που γράφει ο Απόστολος Παύλος τα γράφει με μια ελευθέρα απόδοση από την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Βλέπετε, μελετούσε ο Απόστολος Παύλος την μετάφραση των Εβδομήκοντα, την Παλαιά Διαθήκη, κατά τη μετάφραση, για να δείτε πόσο εξαγιασμένη ήταν η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Εκεί γράφει τα εξής: «Ο σπύρον φαύλα θερίζει κακά». Αυτός που παίρνει βρώμικα πράγματα, κακά πράγματα θα θερίσει. «Άνδρα ηλαρών και δότην ευλογεί ο Θεός». ο ελαιών πτωχών αυτός διατραφήσεται, νίκην και τιμήν περιποιείται ο δώρα δούς. Αυτά γράφει εκεί το βιβλίο των παροιμιών στο 22ο κεφάλαιο, από που δανείζεται τις έννοιες ο Απόστολος Παύλος για να γράψει στους Κορινθίους. Ας δούμε λιγάκι αυτά που τους γράφει. Καθώς προαιρείται την καρδία. Δηλαδή, όπως κανείς έχει προαίρεση, αν έχει αγαθήν προαίρεση, εάν θέλει να δώσει, δεν θα εκβιαστεί από κανέναν. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, το δίλεπτον της χείρας. Πώς την επίνεσε ο Κύριος που έβλεπε εκείνους που έβαζαν, λέγει, χαλκών ή ακόμη και σημαίνια νομίσματα εις το γαζοφυλάκιον του ναού. Αυτή η γυναίκα έβαλε, δηλαδή έριξε στο κουτί ένα δίλεπτον, δηλαδή το εμπέμπτον της δεκάρας, ένα δίλεπτον. Και ο Κύριος είπε ότι ήταν όλη της η περιουσία, δεν είχε τίποτε άλλο. Και την επίνεσε ότι έβαλε περισσότερο από κάθε άλλον που είχε ρίξει, ίσως και σημαίνια νομίσματα. Τι επίνεσε στην πραγματικότητα, το ποσόν ή την προαίρεση? Την προαίρεση επίνεσε ο Κύριος. Ακόμη και η άλλη εκείνη χείρα που δεν ήταν καν από το λαό του Θεού, που ήταν από τα σάρεπτα της Σιδωνίας, που έδωσε στον προφήτη Λία ένα αρτιδιάκι, ένα ψωμάκι, όταν είπε δεν έχω παρά λιγάκι αλευράκι, πείνα υπήρχε, να το ζυμώσω. Βγήκε να μαζέψει λίγα ξυλάκια, να το ζυμώσω, να το ψήσω, να το φάμε και μετά θα πεθάνουμε εγώ και τα παιδιά μου. Και της λέει ο προφήτης, θα μου κάνεις εμένα πρώτα ένα αρτίδιον? Απέτηση θα έλεγε κάποιος, κι όμως εδοκιμάζεται η πίστη της, εδοκιμάζεται η προαίρεσή της. Και είπε μπράβο, θα κάνω σε σένα. Και έφτιαξε ένα πιτάκι, του το έφερε να το φάει. Αλλά τι, όλη η ευλογία μπήκε μέσα στο σπίτι της, διότι μέχρι που τέλειωσε ο λοιμός, το ψωμί, το αλεύρι και το λάδι δεν τελείωναν μέσα στο σπίτι της. Είναι γνωστή η ιστορία, να μην σας λέγω πιο πολλά. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια αγαθή προαίρεση, να μην είναι από επίδειξη, να μην είναι από μια αλαζονία, αλλά από μια αγαθή συνείδηση, από μια καρδιά που αγαπάει. Μετά λέγει μη εκλείπεις. Τι είναι αυτό? Λέει ο ζυγαβηνός, ως αποστερούμενος, ότι θα φτωχύνω, ότι θα μου λείψουν, πώς να δώσω. Και ξέρετε, οι πλούσιοι έτσι σκέπτονται, ότι θα φτωχύνουν αν θα κάνουν ελεημοσύνη. Λέγει ωραιότατα ο Τοβίτ εις τον Τοβία το γιο του, κάνοντάς του μια διαθήκη, του λέει εκ των υπαρχόντων σοι ποιη ελεημοσύνη, από αυτά που έχεις να κάνεις ελεημοσύνη, και μη φθονες άτο σου ο οφθαλμός, μη λυπηθεί το μάτι σου, το κοιτάς και λες να το δώσω όλο, να το δώσω όλο. Εντοποιήν σε ελεημοσύνη όταν κάνεις την ελεημοσύνη. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από παντός πτωχού, και από σου ουμή αποστραφεί το πρόσωπον του Θεού. Μη γυρίσεις το πρόσωπό σου σε κάθε πτωχό, για να μην γυρίσει και ο Θεός το πρόσωπο το δικό του από σένα. Όσοι υπάρχει κατά το πλήθος, ό,τι υπάρχει σε σένα, λίγα λίγα, πολλά πολλά, πίσον εξ αυτών ελεημοσύνη. Να κάνεις ελεημοσύνη. Εάν ο λίγον σοι υπάρχει, αν έχεις λίγο, κατά το ο λίγον μη φοβού ποιήν ελεημοσύνη. Μη φοβηθείς. Τι να φοβηθείς? Μήπως πτωχύνεις, μήπως εσύ δεν έχεις να φας. Από το ο λίγο και από εκείνο να κάνεις ελεημοσύνη. Ή εξ ανάγκης, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέγει πάλι ο ζυγαβηνός, δηλαδή βιαζόμενος. Να σε βιάζει κάποιος. Ποιος μπορεί να σε βιάζει? Πρώτα-πρώτα η ντροπή. Οι άλλοι έρχονται να σου ζητήσουν και εσύ τώρα ντρέπεσαι. Αισθάνεσαι μία πίεση από εκείνους οι οποίοι διενεργούν τον έρανον. Ακόμα είναι και η ντροπή, η πίεση, θα λέγαμε, της χειροδοξίας. Να φανώ ότι δεν κάνω ελεημοσύνη και ούτω καθεξής. Αυτή, λέγει, η προσφορά σου από ανάγκη, από πίεση, δεν είναι αρεστή στο Θεό. Και πάλι ο Τοβίτ, που μεγάλωσε ορφανός ο ίδιος, ξέρετε, και τον μεγάλωσε η γιαγιά του, έλεγε ότι κατά τον νόμο έπρεπε να δοθεί μια δεκάτη από κάθε σπίτι. Στο ναό δεύτερη δεκάτη, λέει το αναδέκατον, για πτωχούς και τα λοιπά. Μερικοί ευσεβείς είχαν βάλει, δεν το λέγει ο νόμος, είχαν βάλει και τρίτην δεκάτη υπέρ πτωχών και τα λοιπά. Και λέγει τώρα εδώ το Βίτ, και την τρίτην, εννοείται δεκάτην, εδίδουν εις καθήκη. Έδιδα σε εκείνους που έπρεπε, που έπρεπε, καθώς ενετήλα το δεβόρα η μήτυρ του πατρός μου, διότι ορφανός κατελήφθην υπό του πατρός μου. Έτσι με έμαθε η δεβόρα η γιαγιά μου, γιατί αυτή με μεγάλωσε, ο πατέρας μου είχε πεθάνει. Βλέπει κανένας εδώ ότι για να δίνει και τρίτη δεκάτη, ότι εδώ που δεν ήταν υποχρεωτική, δείχνει ωραιότατα ότι έδινε με την καρδιά του. Ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Ο Θεός αγαπά δότην ηλαρών. Είναι η χαρούμενη ελεημοσύνη, αγαπητοί. Η ελευθέρα ελεημοσύνη, έξω από κάθε εξαναγκασμό αλλά και κάθε υπολογισμό. Ας θυμηθούμε εκείνη την θαυμασία Ταβιθά. Οι ελεημοσύνες της πόσες ήταν, που οι χείρες γυναίκες και λοιπά θρηνούσαν για το χαμό της. Και δεν ήταν απλώς οι ελεημοσύνες της, ήταν η καλή της καρδιά και το ηλαρό της πρόσωπο. Και ηλαρών πρόσωπον σημαίνει εύθυμον και ατάραχον, όπως λέγει ο Ζυγαρβινός. Και όπως λέγει ο Θεοδόρητος, χρυγαριγίστε της των χρημάτων χορηγίας την της ψυχής ευθυμίαν. Πριν δώσεις ό,τι θα δώσεις, θα χορηγήσεις, η ψυχή σου να είναι εύθυμη, χαρούμενη. Ίσως, αγαπητοί μου, δεν έχουμε σκεφτεί ότι κάθε αρετή πρέπει να έχει τη σφραγίδα της χαράς. Χαρούμενη αγάπη, χαρούμενη πίστη, χαρούμενη υπομονή, χαρούμενη προσευχή, χαρούμενη ελεημοσύνη, παντού η ηλαρό της, η χαρούμενη καρδιά, το χαρούμενο πρόσωπο. Αυτό αγαπά ο Θεός. Αγαπητοί, η χαρούμενη ελεημοσύνη κινείται μέσα στο χώρο της ελευθερίας. Η χαρά δίνει την σφραγίδα της ελευθερίας στα έργα του πιστού. Δεν με πιέζει κανείς. Με την καρδιά μου δίνω ελεύθερα, συνεπώς χαίρομαι. Ο ελεύθερος άνθρωπος πάντοτε χαίρεται. Αυτός που το Πνεύμα το Άγιον τον κατέστησε ελεύθερον. Όπου το Πνεύμα Κυρίου, λέγει ο Απόστολος, εκεί και ελευθερία. Έχεις το Πνεύμα του Θεού, είσαι ελεύθερος. Και άμα είσαι ελεύθερος, με την καρδιά σου και με τη χαρά σου δίνεις, πράττεις, ό,τι ζεις, όλα έχουν τη σφραγίδα της χαράς. Αυτή την εικόνα του χαρούμενου δότη μας δίδει ο 110ος ψαλμός, αυτόν που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του για τους Κορινθίους. Εσκόρπισεν, όχι ο Θεός, ο δίκαιος, ο άνθρωπος. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν, δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Κοιτάξτε τι λέγει, εσκόρπισε, που θα πει αυθονία, σκορπό. Σημαίνει ότι δεν λογαριάζω, ότι δίδω. Και έδωσε στους πτωχούς. Και η δικαιοσύνη αυτού, ποια δικαιοσύνη, η αρετή της ελεημοσύνης μένει στον αιώνα του αιώνος. Γιατί αλήθεια, εκείνοι που θα πάρουν την ελεημοσύνη θα ξαναπεινάσουν. Αλλά εκείνος που κάνει την ελεημοσύνη μένει σαν αρετή εις τους αιώνας των αιώνων. μια αρετή, η ελεημοσύνη τόσο σπουδαία. Αλλά προπαντός όταν αυτή φέρει τη σφραγίδα της χαράς, της ελευθερίας, και το πρόσωπο είναι ηλαρό όταν προσφέρει αυτή την ελεημοσύνη, αυτόν τον τύπο, αγαπητοί μου, που προβάλλει το ψαλτήριον και χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, τον τύπο του χαρούμενου ανθρώπου, ας φροντίσουμε να μιμηθούμε.